Tänu Jumalale, et me võime tema sõna avada. Meil on tõlkimine ka, nii et Ants on seal tõlkimas, nii et kes soovib tõlget, võib sinna poole nihkuda. Me loeme täna ühe loo piiblist. Ja me loeme selle loo, ühe loo, aga kõigist neljast evangeeliumist. Ja see lugu on sellest, kuidas Peetrus salgab Jeesuse. Kõigepealt Matteus. Matteuse 26. peatükk. 69. salmist kuni 75. Peetrus istus aga väljas õuel ja ta juurde astus üks teenija tüdruk ja ütles, ka sina olid Galileale Jeesusega, aga tema salgas kõigi ees. Ma ei mõista, mida sa räägid. Kui ta läks aga värava poole, nägi teda teine teenija tüdruk ja ütles neile, kes seal olid. Tema oli naatsaretlase Jeesusega. Ja taas salgas ta vandega, ma ei tunne seda inimest. Üsna varsti ütlesid aga seal viibijad Peetrusele ligi astudes. Tõesti, ka sina oled üks nende seast, sest su kõne viiski annab su ära. Siis hakkas ta hirmsasti sajatama ja vanduma. Ma ei tunne seda inimest. Ja kohe laulis kukk ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud. Enne kui kukk laulab, salgad sina minu kolm korda ära. Ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma. Järgnevalt loeme Markuse evangeeliumis selle sama. 14. peatükist ja salmid 66 kuni 72. Ja kui Peetrus oli all õues, tuli üks ülem preestri teenija tüdruk. Ja nähes Peetrust ennast soojendamas, ütles tema otsa vaadates. Ka sina olid selle naatsaretlase Jeesusega, aga tema salgas. Ma ei mõista ega saa aru, millest sa kõneled. Ja ta läks sealt välja ees õue. Ja nähes teda seal, hakkas sama teenija tüdruk jälle ütlema juures seisetele, et see on üks nende seast. Aga Peetrus salgas taas. Ja üsna varsti ütles üks juures seisjaid taas Peetrusele, tõesti, sina oled nende seast, sinagi oled ju Galilealane. Tema aga hakkas sajatama ja vanduma, ma ei tunne seda inimest, kellest teie räägite. Ja kohe laulis kukk teist korda. Ja Peetrusele tuli meelde lause, mis Jeesus oli talle öelnud. Enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mu kolm korda ära. Ja ta puhkes nutma. Me oleme nüüd lugenud juba kaks varianti sellest loost. Ja mulle tundub, et me oleme nagu kohtusaalis, kus tunnistajaid üle kuulatakse. Iga ühel on natukene pisut erinev lugu, kuigi sama. Luuka, jätkame. Luuka 22. peatükk. 54-62. Aga nad võtsid Jeesuse kinni ja viisid ära ja tõid ülempreestri kotta. Ent Peetrus järgnes eemalt. Ja kui nad keset tõue tule süütasid ja ühes koos maha istusid, istus ka Peetrus nende sekka. Aga üks teenija tüdruk nägi teda tule valgel istuvat ja ütles ainiti tema poole vaadates. Ka tema oli koos Jeesusega. Peetrus aga salgas. Naine, ma ei tunne teda. Natuke saja pärast lausus üks mees Peetrust nähes. Kas sina oled nende seast? Peetrus aga laulusus. Inimene, ma ei ole. Ja umbes tund aega hiljem kinnitas seda keegi teine. Tõepoolest, ka tema oli Jeesusega, ta on ju Galilealane. Peetrus aga ütles, inimene, ma ei mõista, mida sa räägid. Ja otse kohe, kui ta alles rääkis, laulis kukk. Ning issand pöördus ja vaatas Peetrusele otsa ja Peetrusele tuli meelde issanda sõna, kuidas ta temal oli öelnud. Enne kui täna kukk laulab, salgad sina minu kolm korda ära. Ja sealt välja minnes puhkes ta kibedasti nutma.
Aga meil on veel üks tunnistaja.
See on Johannes. Ja see on Johannese evangeeliumi 18. peatükis. Salmid 12-19 ja 24-27. Alustame siis 12. Väeosa ja ülempealik ja juutide sulased võtsid nüüd Jeesuse ja sidusid ta kinni ning viisid esiteks Hannase juurde, sest see oli Kaifase äi. Ja Kaifas oli tolla aastal ülempreester. Kaifas oli aga see, kes andis juutidele nõu, et parem on surra ühel inimesel rahva eest. Aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele. See jünger oli ülempreestri tuttav ja ta läks koos Jeesusega ülempreestri õue. Peetrus seisis aga väljas ukse ees. Siis väljus see teine jünger, kes oli ülempreestri tuttav ja kõneles ukse hoidja tüdrukuga ning viis Peetruse sisse. Uksehoidja tüdruk ütles nüüd Peetrusele, eks sinagi ole üks selle inimese jüngreid? Tema ütles, ei ole. Aga orjad ja sulased olid teinud lõkke, sest oli külm ja seisid ning soojendasid end. Ja ka Peetrus seisis nende seas ja soojendas end. Ülempreester küsitles nüüd Jeesust tema jüngrite ja õpetuse kohta. Ja nüüd edasi Johannes jätkab siis selle kohta, kuidas see küsitlemine läks ja mida Jeesus vastas. Ja 24. salmist on nii kirjutatud. Siis Hannas läkitas ta kinniseotult ülempreester Kaifase juurde. Aga Siimon Peetrus seisis seal ja soojendas end. Nad ütlesid nüüd talle, eks sinagi ole üks tema jüngreid. Tema aga salgas ja ütles, ei ole. Üks ülempreestri orje, selle sugulane, kelle kõrva Peetrus oli ära rajunud, ütles, eks mina näinud sind temaga koos aias. Siis salgas Peetrus jälle ja kohe kires kukkus. Me oleme nüüd ära kuulanud neli tunnistajat. Ja missugune on see meie arusaamine nüüd sellest sündmusest? Peetrus oli kuskil seal ülempreestri maja juures, oli välisõu, oli siseõu ja kuidagi ta sai sinna sisse, kus oli lõke, kus inimesed ennast soojendasid,
See oli selline sisering. Ja nüüd kolm korda salgab Peetrus, et ta tunneb Jeesust. Selles on kõik ühel meelel, et esimest korda küsis seda Peetruselt üks naiste rahvas. Teenija tüdruk. Või Johannes ütleb uksehoidja tüdruk. Aga kes Peetruselt seda teist korda küsis? Selles lähevad tunnistused lahku. Matteus ütleb, et see oli teine teenija tüdruk. Markus ütleb, et see oli sama teenija tüdruk. Luukas ütleb, et see oli üks mees. Ja Johannes ütleb, et see oli, need olid mitmed inimesed, kes lõkke ääres ennast soojendasid. Luukas ütleb, et see toimus natuke aja pärast. Johannes ütleb, et mõne aja pärast. Pärast seda, kui olid Jeesust juba mõnda aega küsitletud. Ja kolmas kord, kui Peetruselt küsitakse, kas sa tunned Jeesust, kas sa oled temaga koos, selle kohta Matteus ütleb, et neid oli mitu inimest, kes seda küsisid seal viibijad. Markus ütleb, et need olid, seal oli üks nendest juures seisatest. Ja Johannes koguni ütleb, et see oli selle ülempreest, selle mehe sugulane, kelle kõrva Peetrus maha rajus. Igal juhul tundub, et kolmandat korda see vast võis olla keegi mees. Ja kuke kohta Matteus, Luukas ja Johannes ütlevad, et kukk kires ja see oli esimest korda. Markus ütleb, et kukk kires juba teist korda. Võib öelda, et kuigi sündmus on täiesti sama, ka ajaliselt on natuke erinevusi selle kolmanda küsimuse suhtes. Siis detailides on rohkesti erinevusi. Ma olin eelmisel nädalal noorte laagris ja minu mentor grupis olid varateismelised noored. Ja kui ma lasin neil lastel lugeda neid erinevaid tunnistusi sellest loost, siis lapsed olid üllatunud. Aga kuidas siis tegelikult oli? Kuidas on õige? Nad küsisid minult, kas Peetrus on ise selle kohta midagi kirjutanud. Peetrus oma kirjades sellest ei kirjuta. Ja tähtsam küsimus siin juures. Kui kõik need kirjeldused on Jumala sõna, kas me saame siis öelda, et Jumala sõna on ilmeksimatu? On inimesi, kes näes selles loos erinevusi, püüavadki leida nii nagu need lapsed, et aga kes siis nüüd ütleb, kuidas see tegelikult on? Ja püüavad leida piiblist autoriteetsemat allikat, võibolla ka mõelda seda, et kes see oli see konkreetselt, kes seal juures oli ja kes seda täpselt nägi ja kuulis. Et selle põhjal öelda, et vaat nii on, Võibolla Johannes oli seal juures. Ja mis siis öelda, kas Mattius, Markus ja Luukas eksivad? Mida ma vahel olen veel kuulnud, mida mulle on öeldud ja kirjutatud, on see, et Ellen White kirjutised on piibli ainuõige kommentaar. Nii et lahendus võiks olla, et otsime ajastute igatsusest selle koha üles ja vaatame, kuidas siis see asi seal tegelikult oli. Aga kui seda siis tehakse, siis selle teguviisiga asetatakse Ellen White piiblist kõrgemale. Siis oleks tema see, kes ütleb, kes eksis. Seda siin me teha ei tohiks. Olen palunud sellistel inimestel, sellistel puhkudel mulle näidata, kus on Ellen White'il selline tsitaat, et tema kirjutisi võiks kasutada piibli ainuõige kommentaarina. Ja mitte keegi ei ole mulle sellist kohta näidanud. Küll ma olen leidnud vastupidist. 1901. aastal kirjutas Ellen White järgmiselt. See on käsikiri number 43. Kui te teete piibli oma toiduks ja joogiks, kui te teete selle põhimõtted oma iseloomu osaks, siis te saate paremini aru, kuidas Jumalalt nõu saada. Täna ma tõstan kalli sõna teie ees kõrgeks. Ärge korrake seda, mida ma olen öelnud, öeldes. Õde vaid ütles seda ja õde vaid ütles seda. Otsige, mida issand, Iisraeli Jumal ütleb ja siis tehke, mida ta käsib. Mälestustest on teada, et kui tollal veel noor jutlustaja Richards küsis eakalt prohvetilt Ellen White'ilt, kuidas ta võiks Elleni teoseid jutlustamiseks kasutada, oma jutlustes kasutada, siis Ellen White'i vastus on selline, mis on avaldatud ka intervjuus pastor Richardi pojaga, tänavu aasta aprillikuu ajakirjas ministri. Vastus oli selline Ellen White'i poolt sellele noorele jutlustajale. Esiteks, palu, et Jumal annaks sulle teema jutlustamiseks. Kui sa oled teema valinud, siis mine piibli juurde ja uuri seda nii kaua, kuni sa tead kindlalt, mida piibel tegelikult selle kohta õpetab. Pärast seda vaata minu kirjutisi, mis on seal leida sama teema kohta ja loe seda. See võib heita sellele valgust või juhatada mõnede teiste kirjakohtade juurde või teha midagi selgemaks. Kui sa lähed aga inimeste ette, siis jutlusta Jumala sõna. Kui nüüd Ellen White'i asjade paika panemiseks ei tohiks kasutada, siis mida teha? Kristlastena usume, et piibel ei ole Jumala poolt sõnaliselt sisendatud, vaid Püha vaimu mõju on täitnud piibli kirjutajad inimestena. Ja nad on jõudnud teatud mõteteni ja nad on need mõtted pannud kirja oma sõnadega. Jäädes samal ajal ise endaks nii kultuurilise tausta poolest, nii väljendusviisi poolest, kui ka mõttelaadi poolest. Ja mis puutub sellesse, et näiteks seda sündmust, kuidas Peetrus algas Jeesuse, on edasi antud varieeruvalt, et need lood erinevad üksteisest mõneski detailis. See näitab pigem piibli ehtsust, sest kui oleks keegi tahtnud teha piibli nii ilusaks, et seal ei oleks mingisugused vastu käivusi, ei erinevaid vaatenurki, kõik see lugu oleks tasaseks silutud, siis võiks just kahelda, kas on keegi nüüd seda töödelnud. Või nüüd võime me öelda, et need tunnistused erinevate kirjutajate poolt on täiesti iseseisvad ja seega ka ehtsad. Need ei ole kellegi poolt korrigeeritud. Ja nüüd kui me teame, et tegelikult püha vaim inspireeris kõiki neid piiblikirjutajaid, kõiki neid inimesi antud juhul, kõiki nelja tunnistajat, siis me teame seda ka, et mitte nende väljendusviisi püha vaim ei muutnud, see on, oli nende inimeste isiklik eripära. Ja isegi püha vaim ei annud neile teadmisi selliselt, et nad kõik ühtemoodi kirjutasid, vaid püha vaim inspireeris neid inimesi. Ja kui me seda teame, siis me võime hakata aru saama, kuidas me võime piiblit tõlgendada. Inimesed kasutasid neid taustateadmisi, mis olid neil, et anda edasi seda, mida Jumal nägi olevat vajaliku inimeste päästmiseks. Piibel ei ole teaduslik uurimistöö. Ja piibli eesmärk ei ole fakti täpsete lugude esitamine, vaid piibli eesmärk on kirjas 2. Timoteuse raamatus 3. peatükis 16. salmis. Kogu püha kiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. Et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Kui ma oma sõnadega kokku võtan, siis piibel on selleks, et päästa inimene. Päästa inimesed. Ma mäletan seda, kui mu isa jutlustas hingamispäeviti. Ja ta tõi ka näiteid elust enesest. Ja need näited olid tihti sellised, mida ema ka teadis, neid lugusid. Ja siis, kui isa seda rääkis, siis ema natuke niimoodi närviliselt liigutas. Ja siis, kui oli lõunaaeg, siis ema ütles isale, see lugu ei olnud üldse niimoodi, mis sa rääkisid. Ja siis ta rääkis oma variandi sellest. Ja siis isa ütles nii, et kuule, see ei ole ju tähtis. Kuidas see täpselt oli? Tähtis on see põhimõte, mida see lugu õpetab. Ja niimoodi Me ei saagi võib-olla kunagi teada, kuidas oli lugu selle Peetruse salgamisega. Kas teist korda küsitles Peetrust sama teenijatüdruk, teine teenijatüdruk või keegi hoopis mees või terve grupp inimesi? Tavaliselt öeldakse sellistel puhkudel, kui inimesed hakkavad selliste asjade üle arutama, et lasse praegu jääb, et võib-olla taevas saame kunagi teada. Uuel maal. See võib nii olla. Aga mõtelgem, kas see on tõesti uuel maal meile nii tähtis? Et selle kallal, selle Peetruse eksimuse kallal seal niimoodi urgitseda. Fakti täpsusest tähtsam on see, mida see lugu meile praegu ütleb. Mida ütleb see lugu meile selle kohta, kuidas Jumal meist kõike teab? Kuidas Jumal teab isegi meie tuleviku kohta ja meie valikute kohta tulevikus? Sest Jeesus oli Peetrusele öelnud seda ette. Kui Peetrus oli nii kindel ja uhke oma tuleviku valikute ja üle ja ta ütles, et kui kõik teised su maha jätavad, siis mina mitte. Jeesus oli öelnud, enne kui kukk laulab, salgad sina minu kolm korda ära. Markus ütleb, enne kui kukk kaks korda laulab, vaatasin järele, salgad sina minu kolm korda ära. No mis vahet sellel on? Mida ütleb see lugu selle kohta? Kui sügavad ja piinlikud võivad olla meie kukkumised, kui sügavad ja piinlikud võivad olla meie haiged saamised. Mida ütleb see lugu selle kohta? Kui ootamatult me võime ennast leida nende leeris, kes lõid Jeesuse risti. Mida ütleb see lugu selle kohta, kuidas läbi kukkumist vältida? Ja mida ütleb see lugu selle kohta? Kuidas Jumal meisse kõigest hoolimata suhtub? Kuidas ta meid armastab hoolimata meie läbikukkumistest? Ja kuidas ta meisse usub hoolimata kõigest? Kuidas on meil hoolimata kõigest lootus? Mida ütleb see lugu sellest, selle kohta, kuidas kahetseda? Kuidas suuta üles tõusta häbist hoolimata? Ja mida ütleb see lugu selle kohta? Kuidas suhtuda inimestesse meie kõrval, kes on haletalt läbi kukkunud, kes on reetnud Jeesuse. Need on selle loo tegelikud küsimused. Need on need küsimused, millele me võiksime mõelda ja peaksime mõtlema, mis aitavad meil vaimulikult kasvada ja mis on päästmise seisukohalt olulised. Aga ehk on selle ühe loo nelja erineva esituse puhul tähtis veel üks asi. Nimelt see, et me mõistaksime, kui ebatäiuslike kanalite kaudu on Jumal oma sõna teatavaks teinud. See on imeline, kuidas Jumal on oma sõna usaldanud ebatäiuslike inimeste kätte. Selleks, et nad annaksid seda edasi oma teadmistest lähtuvalt, oma sõnadega. Ütkeme imetlegem Jumalat selle eest. Jumal, kes on täiuslikest täiuslikim, on ennast ilmutanud muldsete inimeste esituste kaudu. Ja on saanud meile seega nii lähedaseks, nii omaseks, et kui me neid lugusid loeme, siis me võime ennast panna sellesse olukorda ja mõelda, kuidas see tegelikult oli. Kuidas üks seda nägi, kuidas teine seda nägi, kuidas kolmas seda nägi ja kuidas neljas seda nägi. Ja lõpuks veel, kuidas seda edasi räägiti ja kuidas see jõudis näiteks Luukaseni, kes korjas neid lugusid kokku nendelt inimestelt, kes olid seda kuulnud. Milline arm ja milline usaldus Jumala poolt. Ja minu üleskutse on, hinnakem piibli ilmutust täpselt sellisena, nagu ta on. Uurikem seda ja kaevugem sellesse. Ja mis veel tähtsam, tehkem selle järgi. Siis elab Jumala sõna ka meie põrmuste inimeste eludes. Ma lõpetan üleskutsega kirjast Koloslastele 3. peatükist 16. ja 17. salmiga. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas. Kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Täna, kui me oleme kokku tulnud siia, siis kõik see, mis me teeme, võib olla Jumala sõna ilmutus. Nii psalmide, laulmine, tänu, palved, laulud. Ja kuidas saaksime me seda teha üksinda? Üksteist me saame sellega õpetada. Üksteisele me saame olla Jumala sõnaks. Mõelgem sellele, mida me iial teeme sõnaga või teoga, seda tehkem Issanda Jeesuse nimel. Tema läbi Jumalat Isa tänades. Aamen.